Dëgjuste nderuar, këtyre ditëve në Tiranë ka dalë nga shtypi një vepër tri vlimshe për një Shqipëri me Zotin, nën kujdesin e Don Marian Palokës, që i kushtohet veprimtarisë e kryepeshëve të Tirandursit, im Zot Rok Mirditës, dhe në përgjithësi kryepeshëvisë, metropolitit e kryeqytetit të Shqipërisë. Ne jemi në lidhje pikërisht me përpilusin e kësaj vepre, Don Marian Palokën, të cilit e kërkoj më njëherë si lindi ideja e botimit e kësaj vepre dhe cila është rëndësia.
Po, ideja lindi para 6 vjetësh, me rastin e 10 vjetorit të shkurimit të Kaçipezhit të Tiranës, në zotë asë një ditës, edhe me rastin e 10 vjetorit të vizitës në Shqipëri të Shenjtë, Papës Gjon Pali II. Ideja ishte që në qarkullimin e ideve në Shqipëri, që shprehet një nga mënyrat më të rregullta dhe më të fuqishme me cilën shprehet qarkullimi i ideve është botimi i librave, domethënë qarkullimi i ideve katolike, ose sidomos qarkullimi i mësimit, një peshë që pastaj janë më shumë se sa një ide, janë ripropozimi i doktrinës Kishës në fjalët e një arkipeshëve për besimtarët e arkipeshëvisë të Andurës, por në kontekste të ndryshme, ripropozimi i doktrinës shoqërore edhe i doktrinës teologjike të Kishës katolike për shoqërinë shqiptare, që ishte organizuar në botimin e librit me gjetjen nga arkivat personale dhe nga arkivat diocezane të Tirandursit të shkrimeve, fjalimeve, konferenceve, ndërhyrjeve të ndryshme publike të im Zot Rok Mirditës, cilët janë seleksionuar, janë ndarë në tema, janë renditur për sa ka qenë e mundur edhe në një rend kronologjik dhe janë botuar në atë që sot përbën vëllimin e parë të trilogjisë, të tre vëllimeve, dhe me qenë se veprimtaritë e im Zot Rok Mirditës nuk janë ndalur në 10 vjetorin e shoqërimit të tij apo në 10 vjetorin e vizitës papës, por kanë vazhduar sigurisht edhe gjatë këtyre 6 vjetëve dhe vazhdojnë. Atëherë e kemi quajtur të arsyeshme dhe të mirë, dobishme për konsumatorin e librave shqiptar që të kenë nduar edhe fjalimet, predikimet, konferencat, ndërhyrjet publike që arkipeshi i Tiranës ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve, duke ndjekur të njëjtin kriter si për vëllimin e parë, pra ndarjen në bazë tematikave dhe renditjen kronologjike të gjitha shkrimeve të arkipeshit që kemi gjetur në arkivat e tij.
Don Marian Paloka, ky botim a i ngjajshëm me ato që botohen, si për shembull edhe në Vatikan, në fund të çdo viti botohen aktet zyrtare të papës, nga fjalimet, nga humelit në mesht e kremtimet e ndryshme tek fjalimet me raste takimesh me personalitete apo grupe, institucione e tjera. Me këtë vepër ju ofroni lexuesit shqiptarë, në veçanti besimtarit, një pasqyrë të veprimtarisë bariur shpirtëror, duke pasur parasysh pak a shumë edhe të themi linjat kryesore të udhëheqjes ungjillore e shpirtërore të kësaj kishe lokale që është Tiranë Durrësi.
Sigurisht, kjo është arsye kryesore dhe destinatari par, i librit është besimtari shqiptar, kudo që gjendet në Shqipëri, por në veçantë besimtarët e arkidiocezës së Tiranës. Megjithatë, libri nuk është i destinuar vetëm për besimtarët shqiptar. Një pjesë e mirë ndërhyjeve të arkipeshit kanë bënë në veprimtarinë e tij si kryebari e kishës shqiptare që i fletë edhe botës jo katolike në Shqipëri. Janë konferenca ndryshme ndërfetare, janë konferenca të ndryshme që janë bërë në ambient të kishtare, por që ju përkasin veprimtarive që kanë si destinatar të gjithë shqiptarët pa dallime fetare dhe kishtare. Prandaj është një shprehje e qëndrimit zyrtar të arkipeshit të Tiranës përballë tematikave të ndryshme të përditshme, si dhe tematikave tradicionale të kishës. Dhe në të njëjtën kohë është edhe sigurisht kronologji e veprimtarive të arkipeshit, por edhe kronologjia e veprimtarive të arkidiocezës të Andurrës, sepse normalisht ndërhyrjet, predikimet, fjalimet, konferencat e arkipeshit janë bërë në kontekstin e veprimtarive kishtare, prandaj nuk është vetëm një kronologji e veprimtarive të arkipeshit, por është një kronologji e jetës diocezane në arkidiocezën të Andurrës.
Don Marian e Paloka, duke e ju falenderuar për punën që keni bërë, natyrisht duhet theksuar që kjo nuk është një, e themi, nënvizim i veprimtarisë e lavdërimit personal të kryepeshëve, aqsa është një sistemim i asaj çfarë kisha bën në heshtje çdo ditë në realitetin kishtar e shoqëror në Shqipëri. Çfarë ju ka bërë më tepër përshtypje duke shfletuar, e lexuar, e sistemuar gjitha fjalimet që keni kaluar në përdor nga figura dhe veprimtaria e kryepeshkujt aktual e presidentit të konferencës i peshkvore të Shqipërisë, zot Rok Mirditës, në ullheqin e kishës e në trajtimin e sfideve të shumta që ka realiteti sotëm shqiptar.
Ajo që më shumë ka përshtypur duke shfletuar gjitha shkrimet që janë botuar aty dhe duke përgatitur votimin e librave, ka qenë kristocentrizmi i fjalimeve, sidomos i predikimeve tim zotë Rok Mirditës. Dhe më thënë, interesi i përgjithshëm i librit është marrja në shqyrtim e fjalës së Zotit, është përvetësimi i fjalës së Zotit dhe përpjekja për ta shprehur atë në një mënyrë të tillë që të arrijë sa më shumë zemra dëgjuesish kur janë predikuar dhe lexuesish kur lexojnë librin. Domethënë, mund të them se karakteristika kryesore dhe pjesa më e lavdërueshme dhe e dobishme për lexim të përditshëm gjithashtu të besimtarëve shqiptar, por edhe të besimtarëve, është domethënë përqendrimi tek fjala e Zotit dhe në mënyrë të veçantë hapja e vazhdueshme ndaj Krishtit për nga ana e Zotit Mirditës dhe hapja e vazhdueshme ndaj Krishtit që Zoti Mirdita pasi ka bërë eksperiencë vetën përpiqet që ta bëjë eksperiencë të përjetueshme edhe për ata që dëgjojnë predikimet e tij apo lexojnë shkrimet e botuara në këtë libër. Pra libri nuk është i thatë nga tipamja shpirtërore, është një përpjekje për të zbatuar thirrjen kryesore të bariut një arkidiocezë që është shpallja e Krishtit si shpëtimtar dhe si shlirimtar e shpirtrave të njerëzve, se ai që themelon shpresën në Zotin dhe që jetës kuptimin që vjen nga qielli. Pra, unë besoj se kjo është detyra kryesore nga shqiptarëve dhe kjo detyrë kryesore del në pa gjatë leximit, gjatë shfletimit të këtyre faqeve.
E sot bie edhe përkujtimi i vdekjes së një kryepeshkvi tjetër, jashtëzakonisht dashur e të vendosur e të rëndësishëm. I kemi fjalën për Imzot Franu Ilin, i cili pikërisht me Imzot Rok Mirditën janë shkuruar në të njëjtin ditë, me 25 prill 1993 nga Papa John Paul II në Shkodër. Pra, edhe këtu kemi një lidhje të atij vargut pashputur të fesë që arriti përsëri në dritë e të ngjalljej mbi Ersiren e pas ati persekutimit e egër që dëshmoj e se cilës i qëndroj Imzot Franulia.
Po, më bëqevje dhe që në këtë intervjist përmendit e emri Imzot Franulia, se unë kam pasur knesin derin të takoj, të njohë, të kaloj një pjesë seminarit tim gjatë kohës kërë e ishte arqipezi Shkodrës për dhime të gjatë. Imzot Franulia mbetet sigurisht një ndër figurat kyçe për ne brezinërisht pritërimë shqiptar që kanë pasur fatin ta njohin të këtij tranzicioni kishtar në Shqipëri, sepse ka dorëzuar në një farë mënyrë traditën e madhe, traditën e lavdishme të atij pleri që ditë që ndroi besnik thirrjes, ditë që ndroi besnik ungjillit të Krishtit, ditë që ndroi besnik Felis Shenjt Romës. Dhe në këtë përvjetor, ajo që unë dëshiroj dhe shpresoj për kishën në Shqipëri është që të mos ketë një shkëputje, të mos ketë një hendek ndërmjet shkuarës së klerit dhe klerit të ri. Më thonë që kjo urë, që sigurisht kjo urë është këlqyshme që është personifikuar në Imzot Fanojlin, tjetë një urë që qëndërën e fëqishme edhe sot, në njërë që të mos ketë thyrje për vazhdimësi njëtën e kishës shqiptare. Sigurisht duke pranuar tren, për duke ruajtur me kujdes dhe respekt vjetën.
Ju falenderojmë pra edhe ju përgëzojmë për këtë vepër.
Falenderit juve.